Հավասուս երկը լսիր իմ սիրուն, երբ ուշ կապես ալիքներից դալարում, երանի թե վերադարձիր դեպի տուն։ Կրծքի ձեղպար բարդում է խարտազ էլ ազազ էլ ազ, ինձ տեսնելից պաղջում ես յարվազ էլ ազ, վազ էլ ազ, կրծքի ձեղպար բարդում
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ուկրաինայի պատերազմը թևակոխում է երրորդ տարին և դրա ապագան անորոշ է։
Ուկրաինայի պատերազմը կարելի է համարել մի կողմից վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմուտքի կողմից Կիևին, Մոսկվայից հեռացնելու, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության շեշտադրմամբ Դաշնության հետ թշնամանալու քաղաքականության և մյուս կողմից 2004 թվականին Ուկրաինայում արևմտամետ իշխանության ձևավորման արդյունքը, որն իր հերթին նույնպես թշնամական դիրքորոշում որդեգրեց Ռուսաստանի դեմ։
Ուկրաինայում պատերազմը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն բացասական պատասխան տվեցին Ռուսաստանի պահանջին, կապված հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցությունից հրաժարվելու հետ։ Ռուսաստանն իր ազգային շահերի համար սպառնալիք է համարում հարևան ու տարածաշրջանին մոտ գտնվող երկրների անդամակցությունը, ՆԱՏՕ-ին, ինչը ենթադրում է այս ռազմական դաշինքի բազաների և ուժերի տեղակայումը Ռուսաստանի դաշնության սահմանների մոտ։ Կրեմլում կտրականապես դեմ են ՆԱՏՕ-ին հարևան երկրների անդամակցությանը, իսկ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային խրախուսեց դառնալ Եվրոմիության անդամ, ինչը դրա հետևանքով Ռուսաստանի հետ այդ երկրի տնտեսական, արևտրային և արդյունաբերական հարաբերությունները կտրուկ նվազեցին։ Սակայն Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները, որոնց գոյություն ունեին դեռևս ԽՍՀՄ ժամանակներից, շատ կարևոր էին Ռուսաստանի համար, հաշվի առնելով նաև երկու երկրների պատմամշակութային, էթնիկ և կրոնական ընդհարությունները, Ուկրաինան Ռուսաստանից անջատելու արևմտյան երկրների փորձը Մոսկվայի կողմից ընդլայնվեց որպես սպառնալիք։
Ռուսաստանի բոլոր նախազգուշացումների անտեսումից հետո 2022 թվականի փետրվարի 23-ին սկսվեց Ուկրաինայի պատերազմը, ու թեև Մոսկվան հայտարարեց, որ այն կարճ կտևի, Կիևին Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմուտքի ցուցաբերած ռազմական ու ֆինանսական աջակցության, ինչպես նաև վարսկաներ տրամադրելու հետևանքով, այն թևակոխում է երրորդ տարին։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները համոզված են, որ արևմուտքը թույլ չի տալիս Կիևին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, իսկ ավելի ուշ Կիևի պաշտոնյաները մտածեցին, թե արևմուտքի օգնությամբ կկարողանան հաղթել Ռուսաստանին և դեմ արտահայտվեցին խաղաղության բանակցություններին։ Պատերազմի ճակատներում տիրող իրավիճակն, ինչպես նաև Ավդեևկա ռազմավարական նշանակության քաղաքից ուկրաինական ուժերի նահանջը, ցույց են տալիս պատերազմի ընդհանուր վիճակն ու դրա հեռանկարները։ Պատերազմը թևակոխել է երրորդ տարին և դրա ավարտի հեռանկար չկա, իսկ հարձակումների ուժգնացման հետևանքով կողմերն ունեն մարդկային ու տեխնիկական մեծ կորուստներ։
Վերջերս ամերիկացի հայտնի հաղորդավար Թակեր Կարլսենին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ տարբերություն ՆԱՏՕ-ի երկրների Ռուսաստանն Ուկրաինայի պատերազմը համարում է կյանքի ու մահվան հարց, հավելելով, որ Մոսկվան դեռևս չի ասել Ուկրաինայում նացիստական գաղափարախոսությունն արմատախիլ անելու հարցում։
Պատերազմի երրորդ տարվան ընթարաջ տեղի ունեցող իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ ուկրաինական բանակն այլևս չի կարողանում դիմակայել ռուսական ուժերին և պարտություններ կրելով նահանջում է։ 2023 թվականի հունիսին Ուկրաինայի բանակի սկսած հարձակումներում Կիևի համար մեծ պարտությամբ սկսվեց եւ այն ավարտվեց, իսկ Ադևևկայի անկումը շրջադարձային դարձավ պատերազմի ընթացքի համար։ Ամիսներ շարունակ ռուսների կողմից շրջափակման մեջ գտնվող քաղաքից իր ուժերը դուրս բերելու մասին Ուկրաինան հայտարարեց 2024 թվականի փետրվարին։ Կատաղի մարտերի հետևանքով քաղաքն ամբողջությամբ ավերված է։ Ավդևևկան, որ Դոնեցկի դարպասներ պատերազմի թատերաբեմ դարձավ նաև 2014 թվականին, երբ Ռուսաստանի կողմից աջակցվող աշխարհազորայիները գրավեցին Դոնեցկի և Լուգանսկի մեծ մասը։ Ավելի քան 1000 կիլոմետր երկարությամբ պատերազմի ճակատում Ավդեևկայի անկումը պատերազմի ամենախոշոր իրադարձությունն էր 2023 թվականի մայիսին ռուսական ուժերի կողմից Բախմուտ քաղաքը գրավելուց հետո։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը Ջոն Քիրբին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ավդեևկայի անկման վտանգը լուրջ է հիմնականում այն պատճառով, որ Ուկրաինան ուժերի հրետանային զինամթերքը սպառում է։ Նա հայտարարեց, որ Ռուսաստանն իրար հետևից նոր ուժեր է ուղարկում ուկրաինական դիրքերի վրա հարձակվելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի դիմադրության ուժերի իրականացրած Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությունն Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը սևեռեց իր վրա որպես Թել Ավիվի հիմնական աջակից։ ԱՄՆ-ն սկսեց զենք մատակարարել Իսրայելին և ամերիկյան քաղաքական վերնախավի ուշադրությունը շեղվեց Ուկրաինայի պատերազմից, Կիևը բարձր մակարդակով քննադատեց այդ անտարբերությունը։ Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ուկրաինայի պատերազմը թևակողում է երրորդ տարին և դրա ապագան անորոշ է հաղորդումը ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատելով արևմտյան երկրներին ու Միացյալ Նահանգներին Կիևին մոռանալու և Ռուսաստանի հետ պատերազմում այդ երկրին տրամադրվող օգնությունը նվազեցնելու համար հայտարարեց, դա կարող է Ուկրաինային Միացյալ Նահանգների ռազմական աջակցության ճանապարհի խոչընդոտ դառնալ։ Զելենսկին հայտարարեց, որ եթե ամերիկացիները չօգնեն Կիևին, Մոսկվան կհարձակվի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների վրա և այդ ժամանակ հենց նրանց երեխաները պարտավոր կլինեն առաջնագծում կրվել ռուսների դեմ։ Այս հայտարարությունն ու նախազգուշացումը հերթական անգամ վկայում են, որ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունից և սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի դեմ սկսած պատերազմից հետո արևմուտքի ուշադրությունն Ուկրաինայից շեղվել է օկուպացված Պաղեստինի վրա։
Հետևաբար ռուս-ուկրաինական պատերազմն արդեն ընթանում է հաշվի առնելով այնպիսի իրադարձություններ, ինչպես Գազայի պատերազմը, Արևմտյան Ասիայի լարված իրավիճակը, ինչպես նաև Կիևին նախկինում աջակցություն ցուցաբերած երկրներում ռազմական ռեսուրսների սպառումը։ Կարելի ասել, որ ուկրաինական պատերազմն այլևս Եվրոպայի ու նաև Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունը չէ, իսկ այդ հանգամանքը լրջորեն անհանգստացրել է Կիևի իշխանություններին, քանի որ նրանք գիտեն, որ առանց արևմուտքի աջակցության նույնիսկ արջաժամկետը հերանկարում չեն կարող կրվել Ռուսաստանի դեմ։
Ռազմական մեծ ուժ ունեցող Ռուսաստանի հետ պատերազմը շարունակելու համար Ուկրաինան ունի արևմտյան զենքի կարիքը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլենբերգը վերջերս հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Կիևին դրամադրվող զենքի ծավալների կրճատումն ազդել է պատերազմի ընթացքի վրա։ Մյուս կողմից, չնայած եվրոպական երկրների կողմից Կիևին ցուցաբերած լայնածավալ ռազմական աջակցությանը, եվրոպացիներն այլ կարծիք ունեն։ Եվրոմիության անդամ բոլոր երկրներում անցկացված հարցումների տվյալներով հարցվածների մեծամասնությունը հաշտեցումը համարել է Ուկրաինայի պատերազմի ավարտի ամենահավանական սցենարը, չնայած եվրոպացիներն աջակցում են Կիևին, սակայն նրանց միայն 10%-ն է ասել, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանին։
Ուկրաինայի արևմտամետ կառավարության կողմից ՆԱՏՕ-ին ու Եվրոմիության անդամակցելու ջանքերն ու Ռուսաստանի նկատմամբ որդեգրած թշնամական քաղաքականությունն իր վերջո հանգեցրին պատերազմի։ Ու չնայած պատերազմի սկզբում շատերը կարծում էին, թե Կիևին տրամադրված արևմտյան զենքերը կօգնի հաղթել Ռուսաստանին, այսօր Կիևին իրականացրած հակագրողների 90%-ի նպատակները չեն իրականացվել, և հիմա Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերները հասկացել են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Կիևի հաղթանակի հավանականությունը շատ փոքր է։
Ուկրաինայի մի քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու Բայդենի վերջին առաջարկը կոնգրեսում լուրջ խոչընդոտների է բախվել հանրապետականների կողմից։ Ամիսներ տևած քննարկումներից հետո Սենատը փետրվարին ընդունեց 95 միլիարդ դոլար արժողությամբ արտաքին օգնության փաթեթը, որից 60 միլիարդ դոլարը պետք է տրամադրվի Ուկրաինային։ Սակայն ներկայացիչների պալատում մեծամասնություն համարվող հանրապետականները լուրջ խոչընդոտներ են առաջացրել այս նախագծի իրագործման ճանապարհին։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցող ամերիկացի դեմոկրատ օրենսդիրները հայտարարեցին, որ Ուկրաինայի 60 միլիարդ դոլարի աջակցության փաթեթի հաստատումից հետո Սենատի կողմից դրա իրագործումը հետաձգելու պատճառով ուկրաինացի զինվորականները հուսահատված են։
Չնայած վերոնշյալ փաստերին, ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն ցանկանում են, որպեսզի Ուկրաինայի արյունալի պատերազմը շարունակվի, քանի որ գիտեն, որ Ռուսաստանի հաղթանակը եւ այն էլ ՆԱՏՕ-ի մերձակայքում կվարկաբեկի դաշինքի հեղինակությունն ու մյուս կողմից կմեծացնի Մոսկվայի միջազգային ազդեցությունը, արդյունքում Եվրոպայի անվտանգության ռազմական ու քաղաքական հավասարումները փոխելով ի վնաս արևմուտքի։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի նրա գործընկերների օրակարգում է հնարավոր բոլոր ճանապարհներով այդ սցենարին խոչընդոտելը, դա ներառում է նաև բոլոր տեսակի ժամանակակից և հեռահար սպառազինությունների, այդ թվում HIMARS, ATACMS և Cruise Storm Shadow հրթիռների, ինչպես նաև բոլոր տեսակի ծանր և կիսածանր մարտական տեխնիկայի տրամադրումը Ուկրաինային։
Փետրվարի 23-ին ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է դադարեցնել հարձակումները քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Նա նշել է, եկել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության, միջազգային օրենքների և գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերի հիմամբ խաղաղություն հաստատելու ժամանակը։ Գուտերեշն այս հայտարարությունն արել է հաշվի առնելով պատերազմի մարդկային, տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական հետևանքները և դրա բացասական ազդեցությունը եվրոպական մայր ցամաքի անվտանգության վրա։ Պատերազմի հետևանքով կողմերն ունեն ավելի քան 500,000 զոհ, իսկ Ուկրաինայի արևելյան ու կենտրոնական հատվածների մեծ մասն ավերվել է։ Հաշվարկվել է, որ Ուկրաինայի վերակառուցումը կտևի 10 տարի և դրա համար կպահանջվի 500 միլիարդ դոլար։ Գուտերեշի կողմի խաղաղություն հաստատելու մասին կոչից հետո դրա իրագործման համար հնարավորություն է ստեղծվել, և անկասկած պատերազմը շարունակելու վերաբերյալ արևմուտքի խորհուրդներն ու Զելենսկու ցանկությունը ոչ միայն ավելի մեծ թվով զոհերի, այլև Ուկրաինայի ավելի շատ տարածքների կործանման պատճառ կդառնա։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը վերջերս հայտարարել է, որ ոչ Ուկրաինան և ոչ էլ Կիևի արևմտյան աջակիցները չեն ցանկանում, որպեսզի պատերազմն ավարտի։ Անկասկած, պատերազմի ավարտի միակ լուծումը Ուկրաինայի կողմից անկողնակալ դիրքորոշում որդեգրելն է և այդ տարածքային նոր իրողությունների ընդունումը, ասել է նա։ Արևմուտքի կողմից Կիևին զենքի տրամադրումը ոչ միայն երկարաձգել է պատերազմն առանց Կիևի համար որևէ արդյունքի, այլ նաև պատճառ է դարձել, որպեսզի ուկրաինական իշխանություններն անտեսեն խաղաղության հաստատման ուղղված նախաձեռնություններից։ Բացի այդ, քանի որ Ռուսաստանը տնտեսական, ռազմական և արդյունաբերական հզորությունը շատ ավելի մեծ է, Դաշնությունը դեռ երկար ժամանակ կարող է շարունակել պատերազմը, մինչդեռ առանց արևմուտքի Ուկրաինան անգամ մի քանի ամիս չի կարողանա դիմակայել Ռուսաստանին։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք, Ուկրաինայի պատերազմը թևակոխում է երրորդ տարին և դրա ապագան անորոշ է հաղորդումը։
Թանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս թողարկումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է pastoday.ir/hy. Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Նորուզի օրերին իրանցիների պատմական զբոսաշրջությունը աննախադեպ աջ արձանագրել։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն 1403 թվականի Նորուզի արսակուրների ընթացքում Իրանի զբոսաշրջային վայրերը շատ բանուկ են եղել։ Նման բարձր տվյալներ գրանցվել են այն պայմաններում, երբ Նորուզի արձակուրդները զուգադիպել էին Ռամազան ամսին և թվում էր, որ Նորուզի արձակուրդների առիթը չընդառաջվեր, սակայն ոչ միայն Մաշադի նման կրոնական քաղաքներ հյուրընկալեցին ավելի քան 10 միլիոն ուղևորների, նաև այլ քաղաքները ևս լեցուն էին այցելուներով և զբոսաշրջությունը խիստ բանուկ էր։
Ձեզ բարը նախ նշանակում էր ավանդույթ և բարքեր, ինչու չէ նաև ծիսական սովորություններ, որոնք վերաբերվում էին հասարակության կողմից ընդունված հատուկ վարկագծի, որը հասարակության անդամների և ոչ նյութական երևույթների միջև կապ էր հաստատում։ Տիսական սովորությունները կարելի է համարել մի տեսակ դասակարգված խոս կամ գործ, որոնք ակունք են ստանում կրոնական ու տիեզերական ուսուցումներից կամ օգտագործվում են կրոնական ու դավանանքային զգացումները արտահայտելու համար և իրենց վաղեմիության պատճառով բազմիցս պարագաներում կապված են մի տարածաշրջանի ժողովրդի ավանդույթների ու պատմության հետ և դարձել են ժողովրդի առօրյայի ու մշակույթի անժխտելի մի մասը։
Ծիսական սովորությունները համարվում են յուրաքանչյուր հասարակության կրոնական ու հավատամքային ուսուցումների իրագործման միջոցը, և քանի որ այս ուսուցումները պարփակում են մի հասարակության անդամների բարոյական ուսուցումները և հավասարակշռում են վարքագծային ծայրահեղությունները, ուստի կարելի է բացահայտորեն ընկալել այն ուղղակի կապը, որ գոյություն ունի ծիսական սովորությունների ու բարոյական արժեքների միջև։ Ծիսական սովորությունների գործառույթներից է հետևյալը, որ այն իզորու է կանոնավոր պարբերականությամբ համախմբել ժողովրդին, պահպանելով նրանց հաղորդակցության ու համագործակցության եզրերը, որը հասարակությանը միատար դարձնելով հեղինակություն է շնորհում առկա իրավիճակին և ի վերջո հասարակության մեջ սոցիալական կայունություն ստեղծում։ Հասարակության մեծ սովորությունների իրականացման ու մեծարման ազդեցություններից են հասարակության անդամների միջև լարվածության նվազեցումը, արարողությունների իրականացման ընթացքում արժեքների ու սովորությունների փոխանցումը հաջորդ սերունդներին և հասարակության մեջ բարոյական հավասարակշռությունը ստեղծելը։
Իրանական տեսերը բազմազան են և կարելի է դրանց մի քանի խմբերի բաժանել. ավանդական, դյուցյազնական և պարբերաբար կրկնվող ծեսեր, ինչպես Նորուզը, Յալդան, կրոնական և դավանական ծեսերը, այդ թվում Ղադիր տոնը, Ֆեթլ տոնը և Ղորբան տոնը, ազգային ու այնասիրական ծեսերը, ինչպես Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ախտանակի հանդիսությունները և սրբազան պաշտպանության շաբաթվա արարողությունները, տարածաշրջանային ծեսերը, որոնք մի տարածքի կամ էթնիկ խմբի յուրահատուկ են և չեն կայանում երկրի այլ տարածներում, ինչպես բերկահավաքի հանդիսությունը կամ շերվեխանին, իսկ վերջին կամ հինգերորդ խմբի ծեսերն են ընտանեկան հանդիսությունները, որոնք առնչվում են ծննդյանը, ամուսնությանը, պաշտամունքին, ուխտագնացությանը կամ մահվան, որոնք էթնիկ տարբեր խմբերում և ընտանիքներում տարատեսակ են նշվում։
Իրանի ծեսերից է Նորուզը, որը հազարամյա անցյալ ունի և այն կայանում է համայն Իրանում յուրաքանչյուր տարվա գարնանը զգսպում։ Նորուզը իրանական էթնիկ խմբերի ամենամեծ դիցաբանական հանդիսությունը եւ իրանցիների պաշտոնական տոնն է եւ այնպես է միաձուլվել կրոնական ուսուցումներով, որ այլևս հնարավոր չէ այն համարել լոկ դիցաբանական ու ավանդական տոն եւ այլ երկրների տոների ու հանդիսությունների հետ իրանցիների Նորուզը տոնի հիմնական տարբերություններից է դրա կրոնական ու ծիսական երևույթը։ Նշելի է, որ շատ մշակույթներում հանդիսության ու տոնի նպատակն է ուրախությունը եւ զվարճանքը, մոռանալ կյանքի դժվարությունները եւ ժամանակավորապես թոթափել աշխարհի կոքսերը, սակայն իսլամական իրանական մշակույթի մեջ Նորուզը ոչ միայն ուրախության ու երջանկության օր է, այլ պատեհ առիթ է խորհելու բնության ու արարչագործության համակարգի մասին։
Նորուզի տոնը նաև պարսկալեզու երկրների ամենահին ընդհանրացած ավանդույթներից է եւ ժամանակի ընթացքում ոչ միայն չի վերացել, այլ ավելացել են այն երկրների թիվը, որոնք տոնում են Նորուզը։ Իրանում Նորուզը եւ դրան նախորդող ու հաջորդող որոշ օրերը պետական արձակուրդ են եւ շատ իրանցիները այդ արձակուրդներին ճամփորդում են։ Մի սովորություն, որը հարազատներին ու բարեկամներին այցելելու հետ մեկտեղ նոր շունչ է հաղորդում զբոսաշրջությանը եւ ամանորի սեմին պատճառ է դառնում ավելի զարգանալու ու բարգավաճի զբոսաշրջության արդյունաբերությունը։
Շիրազ քաղաքը Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից Նորուզի օրերին միշտ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ունել, քանի որ դրա մոտակայքում գտնվող Պերսեպոլիսում նշվում էր Նորուզի տոնը։ Բացի այդ, այս քաղաքը իր պատմական ու կրոնական գրավչությունների ու գարնանային հաճելի եղանակի պատճառով միշտ գրավել են ներքին ու արտասահմանցի զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության եւ ձեռարվեստի նախարարությունը հայտարարել է, որ 1403 թվականի Նորուզին ավելի քան 6 միլիոն մարդ այցելել են թանգարաններ եւ պատմական վայրեր ու կենտրոններ, եւ Շիրազում Հաֆեզիեն, Պերսեպոլիսը եւ Սադիեն այս այցելությունների ռեկորդակիրն են հանդիսացել։ Այսպիսով Ֆարսնահանգը պատմական զբոսաշրջիկների ներգրավման առումով առաջին տեղն է զբաղեցրել։
Ֆարսնահանգում առաջին տեղն է զբաղեցրել Հաֆեզիեն, որից հետո Պերսեպոլիսը եւ Սադիեն, իսկ հաջորդ տեղերն են զբաղեցրել Թեհրանում Սադաբադ պատմամշակութային համալիրը, Շիրազում Արգեյքարիմ խանին, Քաշանում Ֆին զբոսայգին, Սպահանում Չելսոթունը, Ֆարսնահանգում Փասարգադը, Սպահանում Արիղափուն եւ Խուզիստանում Շուշտարի ջրային կառույցները։ ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Պերսեպոլիս այցելության եկած զբոսաշրջիկների ավտոների շարասյունը 5 կիլոմետր է եղել, սակայն տարին փոխվելու պահին հազարավոր իրանցիների ներկայությունը Մաշհադում Սուրբ Իմամ Ռեզայի սրբավայրում ապացուցում է Իրանի ժողովրդի համակրանքը եւ սերը կրոնական սրբավայրեր այցելելու, իսլամի մեծերին հարգելու եւ ազգային ծեսերի ու սովորությունների կապը կրոնական հավատալիքների հետ։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն 1403 թվականի Նորուզի արձակուրդները աշխուժություն են պարգևել զբոսաշրջային ու մշակութային ժառանգության կենտրոններին։ Նման բարձր չափանիշների գրանցումը այն պայմաններում է կատարվել, երբ այս տարվա Նորուզ տոնի արձակուրդները զուգադիպել էին Ռամազան ամսին և թվում էր, թե Նորուզի տոնի արձակուրդների առիթը լավագույնս չօգտագործվեր, սակայն բացի այն, որ Մաշհադի նման կրոնական քաղաքներ հյուրընկալեցին մոտավորապես 10 միլիոն զբոսաշրջիկների, այլ քաղաքները ևս ընդունել են մեծ թվով այցելուների և զբոսաշրջության առումով շատ բանուկ են եղել։
Տեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղեկցությանն ենք հանձնում Նորուզի օրերին իրանցիների պատմական զբոսաշրջությունը աննախադեպ աճ է արսանագրել հաղորդումը։
Փորձագետների համոզմամբ զբոսաշրջային վայրերում ժողովրդի ուշագրավ ներկայությունը ապացուցում է նրանց հետաքրքրությունը ազգային կոթողների և մշակութային ժառանգության նկատմամբ և միևնույն ժամանակ դա գալիս է ապացուցելու, որ ժողովուրդը ուշադրություն է դարձնում ավագական ուրախությունը ստեղծելու ջանքերին և առիթները օգտագործելով նրանք այցելում են Իրանի տեսարժան վայրերը։ Ակնհայտ է, որ ժողովրդի նման հավաքական շարժման հստակ ուղերձը ներքին զբոսաշրջության բարգավաճումն է։ Զբոսաշրջիկների ներկայությունը սոցիալական և մշակութային երևույթ է, սակայն ուշագրավ է դրա տնտեսական ոլորտը ևս։ Ներքին զբոսաշրջության զարգացումը նշանակում է փոքր բիզնեսի զարգացում և հյուրընկալող համայնքի տնտեսությանը նպաստելը։ Միևնույն ժամանակ ճանապարհորդները նշանակում է տարբեր մշակույթների փոխգործակցությունը նպաստելը զանգվածային հանդուրժողականությանը և սովորել ապրել տարբեր սովորույթների ու մշակույթների մեջ, բայց ներքին զբոսաշրջության զարգացման գծով տնտեսության շրջանառությունը ի վերջո ձեռնտու է տնտեսական ցիկլին և նպաստում է, որ տարբեր արհեստներում և աշխատատեղերում զարգացնել ժողովրդի կենսապրուստը։
Հատկանշական է, որ այս տարվա Նորուզի ընթացքում մեծ թվով ժողովուրդ է այցելել պատմական կոթողներ և հանրահայտ դեմքերի հուշակոթողներ ու դամբարաններ, այնպես որ Նորուզյան այցելուների զբոսաշրջիկների ցուցակի առաջին տեղում են իրանցի երկու մեծ բանաստեղծներ՝ Հաֆեզի և Սադի դամբարանները, և Իրանի մշակութասեր ժողովրդի այցերի ընթացքում ուշադրության են արժանացել Թուս, Համադան և Թավրիզ քաղաքներում Իրանի գրական դեմքերի պատմական հուշարձանները։ Ինչպես գիտենք, գրականությունը յուրաքանչյուր երկրի մշակութային ժառանգության կարևորագույն մասնիկներից է, և գրական զբոսաշրջությունը ընդլայնելով հնարավոր է պահպանել այս ժառանգությունը։ Ուսումնասիրությունները ապացուցել են, որ գրական զբոսաշրջությունը կարող է ոչ միայն տեղական տնտեսության կամ միկրոմակարտակում և մակրոմակարտակում, այսինքն ազգային տնտեսության ոլորտում եկամուտ ապահովել, այլ նաև խիստ օգտաշատ է երկրի համար։ Գրական զբոսաշրջությունը թանգարժեք գանձ է, որի տնտեսական շահույթը միգուցե ամենավերջին կարևորություն ունենա, սակայն ամենակարևոր արդյունքը ժողովրդի ծանոթացումն է իր գրական մշակութային գանձերի ու գրականության ռահվիրանների հետ։
Ինչպես օրինակ, իրանցի անռահայտ բանաստեղծ Հաֆեզը դարեր շարունակ եղել է իրանցիների ուրախության և տխրության ուղեկիցը, և իրանական գրականության և մշակույթի աշխարհում իր ուրույն դիրքն է զբաղեցնում։ Հիջրեցի 8-րդ դարում ապրած այս անռահայտ բանաստեղծի ձանբարանը թեև կառուցված է Շիրազի ամենաբանուկ փողոցներից մեկում, սակայն այնպիսի անգստություն է պարգևում, որը կարող է մարդուն ազատել աշխարհի ամենօրյա հոգսերից ու մտահոգություններից։ Հաֆեզիեն Իրանի զբոսաշրջության ամենասիրված վայրերից է, որը ունի մոտ 2 հեկտար տարածք։ Այս դամբարանը վերանորոգվել է տարբեր դինաստիաների իշխանության ժամանակաշրջանում, իսկ Հաֆեզիեի ներկայիս կառույցը վերանորոգվել է ֆրանսիացի ճարտարապետ և հնագետ Անդրե Գոդարի նախագծի հիմամ, որը նախագծվել և վերանորոգվել է 1937 թվականին, իրանական օրացույցով 1316 թվականին։
Այս մեծ դամբարանը բաղկացած է տարբեր բաժիներից, սակայն դամբարանի հիմնական կառույցը 10 մետր բարձրությամբ մի պղնձե գմբեթ է, որը կառուցվել է Հաֆեզի գերեզմանի վրա։ Այս կառույցի ճարտարապետական բոլոր մանրամասները խորհրդանշական են և նույնիսկ օգտագործված գույները վկայում են միստիկայի մասին, ինչպես սրճագույնը հողի խորհրդանիշն է, իսկ փիրուզայի գույնը խորհրդանշում է դրախտը։ Գմբեթի ներքևում տեղադրված է դամբարանի քարը 1 մետր բարձրությամբ, որի վրա փորագրված են գեղեցիկ բանաստեղծություններ։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք Նորուզի օրերին իրանցիների պատմական զբոսաշրջությունը աննախադեպ աճի արձանագրել հաղորդումը։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյան։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Իրանում առաջին տպարանի հիմնադրման և տպագրության առաջին նվիրյալների Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու և Հովհանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին ու տեսանք, թե ինչպես տքնաջան աշխատանքով նրանք լծվեցին լուսավորության գործին։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պատմության ընթացքում մյուս իրանցիների նման իրանահայերն էլ չեն սահմանափակվել միայն Իրանում գործնեություն ծավալելով ու երբ հայտնվել են աշխարհի տարբեր վայրերում, փորձել են իրենց կարողություններով օգտակար հանդիսանալ տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդին։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը մեկն է այն իրանահայերից, ով հրատարակեց հայ իրականության առաջին տպագիր մամուլը, ազդարար ամսագիրը։ Հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը ծնվել է 1750 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքում։ Նա իր ժամանակի ուսյալ մտավորականներից է եղել, քաջածանոթ հայ հին և միջնադարյան մշակույթի պատմությանը։ 1777 թվականին համաճարակի պատճառով նա կորցնում է իր երկու դեռահաս զավակներին։ Այս ցավալի դեպքից հետո Շմավոնյանը նվիրվում է ճգնակեցության։ Այդ տարիներին, որոնի դեպ տևել է 7 տարի, նա ուսումնասիրում է պարսից և արաբական լեզուները և գրականությունը, փիլոսոփայական ու աստվածաբանական ուսմունքները։ Նա փորձում էր խորապես ուսումնասիրել բնությունն ու հասկանալ նրա գաղտնիքները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանին։
Հայ առաջին պարբերականի ազդարարի ստեղծման համար պարտական ենք Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ինչպես գիտեք, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը իր զավակներին կորցնելուց հետո 7 տարի ճգնակյաց կյանք է ապրում, որ այդ տարիները իրոք համասարանի դերակատարություն ունեցան։ Այդ տարիներին նա գրում է մի գիրք, որ մնում է ճգնավայրի ձեռագրատանը։ Հետագայում նրան պատկամ է ուղարկում նոր ճուղայի, այսինքն Իրանահնդկաստանի թեմի առաջնորդ մկրտիչ արքեպիսկոպոսը, և ասում է. «Վերադարձիր որդյակս, բավական է, որ կանճկնեցիր ու վիշտդ ամոքեցիր»։ Սրբազան հայրը ապա նրան ասում է, որ պետք է նվիրվել կենթանի գործի, ապա նրան ասում է, որ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքը քահանայի կարիք ունի ու նրա հետ պայմանավորվում է, որ Շմավոնյանը 5 տարի ծառայի այնտեղ, եթե չկարողացավ համակերպվել, կարող է վերադառնալ իր ծննդավայր Շիրազ։ Լինում է այնպես, որ Շմավոնյանը կարողանում է սիրել ու սիրվել համայնքի կողմից, և ինչպես գիտեք, ընտանիքին էլ փոխադրում է այնտեղ, և Մադրասում տպագրական աշխատանքին կից Հարություն Շմավոնյանը շատ աշխուժ հասարակական կյանք է վարում։ Այդ ժամանակ Հնդկաստանի, մասնավորապես Մադրասի հայկական գաղտոջախը թերևս ամենաաշխուժ ու կազմակերպված գաղտոջախն էր հայ իրականության մեջ։ 18-րդ դարում այստեղ հայրենասիրական խմբակ էր գործում, որի ազգային ազատագրական շարժման գործիչներն էին Հովսեփ Էմինը, Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը, Հարություն Շմավոնյանը ոչ միայն շատ արագ ներգրավվեց հայ համայնքի կյանքում, այլև միացավ Մատրասի խմբակին։ Ազդարարի տպագրության համար պիտի ասեմ, որ Շմավոնյանը փորձում էր ժողովրդին էլ մասնակից դարձնել այս գործին։ Ընթերցողների հետ կապը պահելու համար նա եկեղեցու զանգակատան պատին արկղ էր կախում, որպեսզի նրանք իրենց նյութերը, առաջարկություններն ու դիտողությունները գցեն այնտեղ։
Բարեկամներ, եթերում էր Իրանահայ ուսուցչուհի և հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թողնելով ճգնակեցությունը, նա վերադառնում է քաղաք, սակայն նա այլևս չի կարողանում ապրել իր ծննդավայրում, քանի որ ամեն ինչ նրան հիշեցնում էր իր մեծ վիշտը։ Հետևաբար 1784 թվականին նա որոշում է գնալ Հնդկաստանի հայաշատ վայրերից մեկը, Մադրաս քաղաք, ինչպես նրան առաջարկվել էր։ Այստեղ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր հայրենասիրությամբ, գիտելիքներով և առաքինի վարքով այնքան սիրելի է դառնում տեղի հայ համայնքին, որ որոշում է ընդմիշտ հաստատվել Մադրասում։ Նա այստեղ աշխատում է 40 տարի։ Հմտանալով տարեր ձուլելու արհեստի մեջ, 1789 թվականին նա հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկական տպարանը։ Այստեղ տպագրված առաջին գիրքը Մարիանե Կուսին վկայաբանությունն է։ Շմավոնյանին օգնելու համար Կալկաթայից Մադրաս է գալիս Սամուել Քահանա Ղայթմազյանցը, որի խորհրդով Շմավոնյանը տպագրում է տեղի հայկական դպրոցների համար անհրաժեշտ գրքեր։ Հետագայում նա տպագրում է Պաղտասար դպիրի գիրք քերականությանցը, Դավիթ անհաղթի գիրք սահմանանցը, Շնորհարու Հիսուս որդին և այլ աշխատություններ։ 1794 թվականի հոկտեմբերին Հարություն Շմավոնյանը հիմնադրում է հայկական առաջին պարբերականը ազդարար ամսագիրը։ Այսպիսով սկսվում է նրա կյանքի երկրորդ ավելի արգասարից ժամանակահատվածը։ Ամսագրի առաջին խմբագրականում Շմավոնյանը ընթերցողին ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շարժառիթներին և ծրագրին։ Ազդարար ամսագրում Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ջանում էր պատասխանել հայ իրականության առաջադրած հարցերին, ինչն իր կնիքն էր դնում ամսագրի բովանդակության վրա։ Ի տարբերություն Եվրոպայում հրատարակված առաջին թերթերի, որոնք խոշոր քաղաքների առևտրական բյուլտենների դեր էին կատարում, ազդարարը ուներ հարցերի ավելի լայն ընդգրկում և փաստորեն դառնում է գիտամասայական և գրական հասարակական պարբերականի նախատիպը։ Ամսագրում իրար հաջորդում էին գեղարվեստական գրականության, ինքնուրույն կամ թարգմանական, պատմաբանասիրական, արտասահմանյան լուրերի ու համայնքի կյանքին նվիրված բաժինները։ Շմավոնյանը իր շուրջն է հավաքում ակտիվ երիտասարդների և կազմում է խմբագրական մարմին և սահմանում է հատուկ կարգ, ինչի համաձայն տպագրվելիք նյութերը նախ պետք է ստանային խմբագրական մարմնի հավանությունը։ Հարություն Շմավոնյանը նոր աստիճանի է հասցնում գաղութում ստեղծված քաղաքական հասարակական միտքը, ազդարարում զետեղված տարաբնույթ հոդվածներով նա քննարկում էր ժողովրդի լուսավորության, դաստիարակության և քաղաքական ազատության հետ կապված խնդիրներ, հետապնդելով նրան լուսավորելու քաղաքական ինքնագիտակցությունը արտնասնելու և ժամանակի մտավոր շարժմանը հաղորդակից դարձնելու նպատակը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ձգտում է օգնել ժողովրդի մտավոր կյանքի բարելավմանը։ Նա իր ընթերցողներին ներշնչում էր այն միտքը, որ պետք է պայքարել գիտություն և իմաստություն ձեռք բերելու համար և չընկնել հարստության հետևից, և իր խոսքը հիմնավորում էր ասելով, որ Պլատոնի ու Արիստոտելի ժամանակաշրջանում էլ շատ մեծահարուստներ են եղել, բայց պատմության մեջ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա և պատմության մեջ հավերժացել են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանը ազդարարի հրատարակումը իրոք համարել է նոր ոգևորություն և այս դարաշ շրջանի լիովին նոր երևույթ։ Հայ գործիչներին հրավիրելով օժանդակելու իր նախաձեռնությանը, Շմավոնյանը համոզված էր, որ այդ քայլով մխիթարում է ազգին։ Պետք է ենթադրել, որ նրա գործընկերները նույնպես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ պատկերացում ունեին ամսագրի խնդիրների մասին։ Ազդարարը զարգացնում էր ոչ միայն հայերի լուսավորության, այլև քաղաքական ազատագրման ծրագիրը և քննարկում էր Հայաստանի ազատագրման հետ կապված հարցեր։ Հարություն Շմավոնյանը նաև մեծ նշանակություն է տվել գեղարվեստական գրականությանը և դրա միջոցով ճանաչել է դաստիարակել իր ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգտագործել է կորստից փրկելու հայ հեղինակների աշխատությունները, ինչպես Խաչատուր ջուղայեցու պատմություն Պարսիցը։ Հարություն Շմավոնյանի գործնեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր հարաշնորդ Հովսեփ Արղությանի կողմից, որն իր գրություններում ընդգծում էր հայերին ժամանակակից առաջադիմական քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գրում էր «Ազգը առանց դրա չի ծաղկի» և հույս էր հայտնում, որ դա կօգնի վերագտնել հայրենիքը։ Ազդարարի գործը թեև խանդավառությամբ է ընդունվում, սակայն չի հարատևում, քանի որ ամսագիրը բաժանորդագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կողմից կատարված ծախսերը։ Ընդամենը 18 համար լույս ընծայելուց հետո 1796 թվականին Շմավոնյանը դադարեցնում է ազդարարի հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական գործնեությունը, սակայն, չի ընդհատվում։ Նա դեռևս կարող էր օգտվել տպարանին ձեռած հնարավորություններից։ Իր հրատարակած գրքերից մեկի առաջաբանում նա համոզմունք է հայտնում, որ տպարանը կվառվի իբրև ճրակ և լույս կտա իմաստություն փափագողներին։ Իր գործունեության երրորդ և վերջին շրջանում նա միայն զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ։ 1797 թվականին վերջապես լույս է ընծայում Դավիթ Անհաղթի «Գիրք Սահմանանցը», որի աշխատանքները սկսվել էին 1794 թվականին։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանի լուսավորական գործնեությունը ապարդյուն չի մնում։ Գաղութում հանդես են գալիս գործիչներ, որոնք նվիրվում են տպագրական գործին։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանը վաղճանվել է 1824 թվականին։ Նրա մասին ժամանակակիցները խոսել են մեծ հիացմունքով, ընդգծել նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Հավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Hollywood Cut հաղորդաշարը հիմնված է համանուն խորագրով վավերագրական ֆիլմի վրա, որի նպատակն է վերլուծել այն իրանաֆոբիայի նախագիծը, որը հետապնդվում է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների եւ Ղոցսեն օկուպացիած ռեժիմի կողմից։ Այն մշակվել է Իրանի ռադիոհերոստատեսության գազմակերպության արտասահմանյան բաժնի ռադիոներում հերարցակվելու համար։ Հարկենշել, որ այս բավերագրական ֆիլմը պատրաստվել է Իրանի Press TV հերուստալիքի կողմից եւ վերջին 2-3 տարիների ընթացքում հերարցակվել է արտասահմանյան բաժնի որոշ այլ հերուստալիքներով, ինչպիսիք են Hispan TV-ն եւ Alcosar-ը։
Այսօր հաղորդագրությունների փոխանակումը համարվում է սոցիալական եւ քաղաքական հզորության հիմնարար գործոններից մեկը, եւ աշխարհը վերջին տասնամյակների ընթացքում թևակոխել է նոր փուլ, որը կոչվում է մեդիապատերազմ։ Այս ժամանակաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լայնածավալ ջանքեր է գործադրել համաշխարհային համակարգը միակողմանի դարձնելու եւ այլ հասարակություններում ամերիկայնացման նախագիծը տարածելու գործում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները, հատկապես հոլիվուդյան կինոն, դարձել են այս նախագծի հիմնական եւ ամենատարածված գործիքը ամերիկյան քաղաքական գործիչների նպատակներն իրականացնելու համար։ Այդ նպատակներից մեկն էլ իրականության փոխարեն կեղծիքների ու ստերի ներկայացումն է, ինչը հանգեցրել է պատմության խեղաթյուրմանը եւ որոշակի պատմական փաստերի գլխի վայր շուրջ տված ներկայացնելուն։ Այս առումով նկարահանվել են ֆիլմեր, որոնցում խորամանկ մեթոդներով պատմությունը ներկայացվում է գլխի վայր։ Այս պատմության մեջ իրանաֆոբիայի ալիքը շատ է տարածվել արևմտյան լրատվամիջոցներում եւ հատկապես Հոլիվուդում։
Իրանաֆոբիայի ռոպագանդան, որը արևմտյան պաշտոնական լրատվամիջոցները սկսել են վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում եւ որպես պատրվակ են դարձրել այս երկրի դեմ ռազմական գործողությունների եւ պատժամիջոցների օրինականացման համար, կարելի է վերլուծել 3 փուլով։ Առաջին փուլը սկսվեց 80-ականներին, որն ամբողջությամբ ուղված էր Իրանի դեմ, որտեղ տարբերություն չէր դրվում հասարակ մարդու և իշխանության միջև։ Այս ժամանակաշրջանում Իրանը ներկայացվում էր որպես սպառնալիք տարածաշրջանի կայունության և արևմուտքի շահերի համար։ Իրանցիները ներկայացվում էին որպես նողկալի, տգեղ, խորամանկ, դաժան և ծայրահեղական մոտեցումներով պատանդառ ահաբեկիչներ, որոնք արժանի չէին արևմտամետ Պահլավիների դինաստիայի իշխանությանը ու ոտքի էին կանգնել այս ռեժիմի դեմ։ Իրանաֆոբիայի այս ալիքում իրանցիները ներկայացվում էին որպես վտանգավոր և ատելի մարդիկ, որոնց պետք է վերացնել ամեն կերպ, նույնիսկ օգտագործելով Սադդամի քիմիական ռումբերը։ Բեթի Մահմուդի «Առանց իմ դստեր երբեք» խորագրով գիրքը, որը հետագայում վերածվեց համանուն ֆիլմի Իրանի «Ռմբակոծում, ռմբակոծում» երգի հետ մեկտեղ, հակաիրանական քարոշչության վառ օրինակներ էին։
Իրանաֆոբիայի երկրորդ փուլը մեկնարկեց 90-ականների վերջին։ Հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանում իրանցի գաղթականների առաջին սերունդը կարողացավ ավելի լավ պատկեր ներկայացնել իրանական հասարակության ու մշակույթի մասին իրենց ընդունող երկրներում։ Ստեղծվել էին նաև մի շարք քաղաքական և հասարակական շարժումներ, որոնք վկայում էին Իրանի ժողովրդի կենսունակության ու հոգևորության մասին։ Այս պատկերները խիստ հակասություն ունեին Իրանի դեմ ստեղծված կեղծ պատկերացումների հետ։ Արդյունքում իրանաֆոբիայի ռոպագանդան սկսեց փոխվել, և նողկալի ու դաժան իրանցի ահաբեկիչները հանկարծ դարձան արևմտամետ լիբերալներ, որոնք գտնվում են իսլամական հանրապետության ռեժիմի դամոկլյան սրի տակ և սպասում են արևմուտքի օգնությանը։ Այս իրավիճակում արևմտյան վերլուծաբանները տարբեր տեսություններ են ներկայացրել, այդ թվում Իրանն ապրում է մութ դարաշրջանում, և արևմուտքը ճնշման տակ է նրանց օգնելու համար, որպեսի նրանք անցնեն այս ժամանակաշրջանը հասնելով տրամաբանության ու լուսավորության։ Կառավարության և ժողովրդի միջև կարծիքների տարբերությունը ևս լավ պատրվակ էր տնտեսական և քաղաքական լարվածություն ստեղծելու համար, որը Իրանի դեմ ռազմական ուժի կիրառմանը զուգահեռ պետք էր ուշադրության արժանանար այսպես կոչված Իրանի լիբերալ քաղաքացիներին աջակցելու համար։ Իրանաֆոբ ռոպագանդայի վառ օրինակ էր Իրանիում վավերագրական ֆիլմը։
Երրորդ փուլը, որը կապված է վերջին մի քանի տարիների հետ, նոր մոտեցում է ցուցաբերում իրանաֆոբիայի ռոպագանդայի գործում։ Այս փուլում իրանցիները ոչ 80-ականների ատելի հետամնաց ու ծայրահեղական ահաբեկիչներն են, ոչ էլ արևմտամետ լիբերալ քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են արևմուտքի կողմից պատժամիջոցներ և Իրանի հաշվարկված ռմբակոծումը իրենց ազատությունը վերականգնելու համար։ Իրականում իրանցիները վերապատրաստված ճշնամիներ են, ովքեր ոտքի են կանգնել, ձգտելով իրենց կայսրությանն ու փառավոր անցյալին, և այդպիսով նրանք լուրջ վտանգ են ներկայացնում այլ հասարակությունների համար։ Այս անգամ Իրանը նման է նացիստական Գերմանիային, երբ փորձում է վերականգնել պարսկական կայսրությունը, Սեֆյանների կայսրությունը և շիա արիական քաղաքակրթությունը։ Իրանցիները ինքնահավան, ռասիստ, ռասայական գերակայության կողմնորոշումներով, բռնի և ծավալապաշտական նկարտումներով մարդիկ են։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նոր մոտեցման շրջանակներում այս ճշնամուն վերացնելու միակ միջոցը նույն հին արևտրային պատժամիջոցներն են ու ռազմական գործողությունների կիրառումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաստ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հետազոտող Մեհդի Դարյուշ Նազեմ Ալ-Ռուայան ասում է. Հոլիվուդյան արտադրությունները չեն արտացոլում Իրանի իրավիճակն ու իրականությունը։ Մշակութային շեշտադրումները սխալ են, գենդերային շեշտադրումները ճիշտ չեն և պարզապես կարծրատիպային են, քաղաքական շեշտադրումները նույնպես ճիշտ չեն։ Իհարկե, պատկերացումներում խնդիրներ կան, քանի որ հոլիվուդյան սցենարներում հիմնականում իրանցիները բացասական կերպարներ են։ Սա վտանգավոր ձև է ազգը պատկերելու համար, բայց դա միայն Իրանը չէ։ Եթե դիտարկենք հոլիվուդյան բոլոր բլոկբաստեր ֆիլմերը, որոնցում կա Իրանը կամ ամերիկյան պատերազմական գործողությունների տեսարան, օրինակ Վիետնամը կամ Աֆղանստանը, ապա դուք կտեսնեք, որ ամեն ինչ սխալ է պատկերացված և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Օրինակ, Marvel-ի կամ Transformers-ի բոլոր ֆիլմերը ցույց են տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ունի ռազմաբազաներ Չինաստանում և Ռուսաստանում, կամ որ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքերը գտնվում են ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ, և բազմաթիվ այլ բաներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դրանց նպատակը ընկալումների կառավարումն է։ Պետք է հիշել, որ ֆիլմերը շատ լավ միջոց են ներկայացնելու հերոսին, չար ուժին և իրական աշխարհում քաղաքական նպատակները։ Դիտելով այս ֆիլմերը, մարդիկ ունենում են պայմանավորված մոտեցումներ, այդ իսկ պատճառով դրանք ֆիլմեր են, որոնք իրանցիներին ու ռուսներին ներկայացնում են որպես վտանգավոր ազգեր։
Փրկիր մեզ չարիքից արտադրությունը վերջին տասնամյակում Հոլիվուդի նկարահանած ֆիլմերից է իրանաֆոբիան և իսլամաֆոբիան քարոզելու և տարածելու համար։ 2014 թվականի հուլիսին էկրան բարձրացած այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Սքոտ Դերիքսոնի կողմից։ 118 րոպեանոց այս ֆիլմի պատմությունը պատտվում է ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի մի քանի զինվորների շուրջ, ովքեր 2010 թվականին բախվում են իրաքցի ապստամների հետ, արմավենու այգում թշնամու դեմ կռվելու ընթացքում մի քանի րոպե տևողությամբ կրակահերթի հետևանքով ողջ են մնում միայն 3 ամերիկացիներ, ովքեր հետագայում մի սառը նկուղ են գտնում։ Սառը նկուղը մտնելուց հետո նրանցից մեկը զարմանում է տեսնելով պատի վրայի նկարչություններն ու գրությունը, քանի որ օգտագործված տառերը օտար լեզվի են պատկանում։ Ուշագրավն այն պահն է, երբ մոտիկից է ցուցադրվում պատի վրայի տեքստերը, որոնք շատ նման են պարսկական այբուբենին, բայց իրականում լատիներեն են։ Ի վերջո պատմությունը ներկայացվում է այնպես, որ հանդիսատեսին ցույց տա, որ նույնիսկ հին Իրանում, որն ընդգրկում էր Բաբելոնը կամ այսօրվա Իրաքը, իրանցիները ձգտում էին չարիք մտցնել այս աշխարհ, այլ խոսքով այն փորձում է հանդիսատեսին հավատացնել, որ նրանք եղել են սատանայի հետևորդներն ու երկրպագունները։
Այնինչ ներկայացված այս ֆիլմում ամենավատ մեղադրանքն է, որ կարելի է վերագրել Իրանին, քանի որ ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս իսլամական մի երկիր, սակայն ռեժիսորը ֆիլմի գագաթնակետը ձևավորում է Իրաքում մնացած պարսկական փորագրությունների հիման վրա և փորձում է իրանաֆոբիա ու իսլամաֆոբիայի դրվագների կիրառմամբ ոչնչացնել Իրանի և իսլամի իմիջը հանրային գիտակցության մեջ։
Թվում է, թե Ամերիկայի համար շատ կարևոր է օգտագործել ցանկացած միջոց, հատկապես տեղեկատվական մեթոդները, Հոլիվուդը, լրատվամիջոցները, հանրամատչելի մշակույթը, ինչպես նաև իր և իր դաշնակից երկրների բնակիչների երևակայությունը արդարացնելու և լեգիտիմացնելու իր դիրքորոշումը, արտաքին քաղաքականությունը և նրա նոր ռազմական դոկտրինը։ Եվ այս շրջանակներում այս երկրի համար շատ կարևոր է, որ Իրանը և ոչ միայն Իրանը, այլև Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան ներկայացվեն որպես վտանգավոր երկրներ։ Այս երկրներին այս կերպ պատկերելը միջոց է արդարացնելու Միացյալ Նահանգների ճշնամական քաղաքականությունը և հատկապես այն, ինչ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն անվանում է հարկադրական դիվանագիտություն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները օգտագործում է այն ամենը, ինչ կարող է պատկերացումները կառավարելու համար։ Այդ իսկ պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա այն ընդհանուր համոզմունքը, որ Իրանը ահաբեկչության հովանավոր է կամ հետամնաց միջնադարյան վայր, որը ղեկավարվում է բռնակալների կողմից, ովքեր ցանկանում են նվաճել աշխարհը կամ այն վերադարձնել միջնադարեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման պատկերացումների աղբյուրը «Փրկիր մեզ չարիքից» կինոյի պես ֆիլմերն են։ Ահա թե ինչու, երբ ամերիկացի կամ արևմտյան երկրների քաղաքացիներից շատերը այցելում են Իրան, նրանք ցնցվում են, քանի որ այնինչ իրենց ասել են, բոլորովին տարբերվում է Իրանի իրականությունից, եւ դա պատճառ է դառնում, որ նրանք ենթագիտակցաբար կասկածի տակ դնեն իրենց երկրի քաղաքականության մեծ մասը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Հոլիվուդ Քաթ խորագրով նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.